ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. გარდაიცვალა აუგუსტო პინოჩეტი. ერაყის პრეზიდენტმა ჯალალ თალაბანიმ უკუაგდო ამერიკელ ექსპერტთა რეკომენდაციები. მთიან ყარაბახში ამომრჩეველთა 60%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. ხოლო უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები. ჩილედან მიღებული ცნობების თანახმად გარდაიცვალა ამ ქვეყნის ყოფილი დიქტატორი აუგუსტო პინოჩეტი. ჩილეს ტელევიზიის თანახმად 91 წლის პინოჩეტი დღეს გარდაიცვალა გულის შეტევის შედეგად, რომელიც ერთი კვირის წინ დაემართა. სამხრეთი ამერიკის ამ ქვეყანას პინოჩეტი 1973-1990 წლებში მართავდა და სიცოცხლის ბოლო წლებში გამუდმებით უხდებოდა ადამიანის უფლებების დარღვევის, კორუფციისა და თაღლითობის ბრალდებებზე პასუხისგება. პინოჩეტი, რომელიც შინა პატიმრობაში იმყოფებოდა, 3 დეკემბერს წაიყვანეს საავადმყოფოში. აუგუსტო პინოჩეტი ხელისუფლებაში მოვიდა 1973 წელს, მას მერე რაც სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად ჩამოგდებულ იქნა დემოკრატიულად არჩეული მარქსისტი პრეზიდენტი სალვადორ ალიენდე. ერაყის პრეზიდენტმა ჯალალ თალაბანიმ უკუაგდო ამერიკელ ექსპერტთა რეკომენდაციები. რეკომენდაციები მოამზადა ერაყის საკითხთა შემსწავლელმა ჯგუფმა, რომელიც კრიტიკულად აფასებს ერაყთან მიმართების შეერთებული შტატების პოლიტიკას. ჯგუფ შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი და დემოკრატი კანონმდებელი ლი ჰამილტონი უდგანან სათავეში. ჩემის აზრით, ბეიკერ ჰამილტონის ანგარიში არ არის ობიექტური და სამართლიანი. იგი შეიცავს რამდენიმე ძალიან სახიფათო პუნქტს, რომლებიც ძირს უთხრის ერაყის სუვერენიტეტსა და კონსტიტუციას. იგივე წინააღმდეგება ერაყის ხალხის ბრძოლას დიქტატურის წინააღმდეგ. ეს გახლავთ ერაყის პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი. ერაყში დღეს სულ ცოტა 26 ადამიანი იქნა მოკლული. ბაღდადში შეარაღებული ჯგუფი თავს დაესხა ორ სახლს, რომლებშიც შიიტური ოჯახები ცხოვრობდნენ. წუხელ ბაღდადის სხვა რაიონში შეარაღებულმა შიიტებმა თავდასხმა განახორციელეს სუნიტურ ოჯახებზე და მოკლეს ორი ადამიანი და დანარჩენები აიძულეს გაქცეულიყვნენ. დღესვე ბაღდადის ჩრდილოეთით იპოვეს 17 გვამი, მათგან 3 თავმოჭრილი. ბაღდადის დასავლეთ ნაწილში მოკლეს პოლიციის ოფიცერი. ქალაქ თიქრიტში შეარაღებულმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს დაცვის თანამშრომელი. კიდევ ერთი ადამიანი მოკლეს ქალაქ ქირქუქში. ბაღდადში წინასწარ დაუგეგმავი ვიზიტით ჩავიდა დონალდ რამსფელდი, რომელიც ტოვებს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. იგი შეხვდა ამერიკის ჯარისკაცებს, რათა მათთვის მადლიერება გამოეხატა გაწეული სამსახურისთვის. ეთერში რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მთიან ყარაბახში ამომრჩეველთა 60%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა ახალი კონსტიტუციის თაობაზე რეფერენდუმში. დოკუმენტში რესპუბლიკა გამოცხადებულია სუვერენულ სახელმწიფოდ, მიუხედავად იმისა, რომ იგი არ არის აღიარებული საერთაშორისო დონეზე. 1991 წლის დეკემბერში მთიან ყარაბახში ჩატარდა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის შესახებ. მაშინ დამოუკიდებლობას ამომრჩეველთა თითქმის 100%-მა მისცა ხმა. გერმანიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ რადიოაქტიური ნივთიერება, რომელიც ალექსანდრ ლიტვინენკოს საქმესთან დაკავშირებული გამოძიების მსვლელობაში აღმოჩნდა ჰამბურგში, ნამდვილად არის პოლონიუმი 210. როგორც ჩანს, ამ ნივთიერებით იქნა მოწამლული ლიტვინენკო ლონდონში 1 ნოემბერს, რის შემდეგაც იგი მალე გარდაიცვალა. რადიაციის კვალი ჰამბურგში იქნა აღმოჩენილი რუსი ბიზნესმენის დმიტრი კოვტუნის ყოფილი მეუღლისა და მისი დედის ბინებში. კოვტუნი ლიტვინენკოს იმ დღეს შეხვდა, როცა ეს უკანასკნელი იქნა მოწამლული. ზოგიერთი ცნობით, თავად კოვტუნი ამჟამად მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოშია, მასაც მოეპოვება რადიოაქტიური დაავადების სიმპტომები. რუსეთის უშიშრობის სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ცოლმა ბრიტანეთის პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში მეუღლის მოწამვლაში რუსეთის სპეცსამსახურებს დასდო ბრალი. მოსკოვმა არაერთხელ უარყო ამ საქმესთან რაიმე კავშირი. ავღანეთის პროვინცია პაქტიაში გზის პირას დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა ავღანეთის 6 ჯარისკაცი. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, გუშინ ქვეყნის აღმოსავლეთში ნატოს ჯარების მიერ განხორციელებული ავიადარტყმის შედეგად დაიღუპა 4 სამოქალაქო პირი და 1 დაიჭრა. დღეს ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაიჩივლა, რომ ქვეყნის მშვიდობიანი მოსახლეობა მსხვერპლს განიცდის როგორც ტერორისტების, ისე ნატოსა და შეერთებული შტატების ჯარების მხრიდან. ეს მან თქვა ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ გამოსვლაში. ნატოს ხელმძღვანელობამ დააზუსტა ინფორმაცია 2-3 დეკემბერს თალიბებთან შეტაკებისას მომხდარის შესახებ. დაღუპულ თალიბთა თავდაპირველი რიცხვი 80 სამხედროებმა 7-8 ადამიანით შეცვალეს. დღეს ოსლოში მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია გადაეცა ბანგლადეშელ ეკონომისტ მუჰამად იუნუს. იუნუს ჯილდო მიენიჭა ღატაკი კლიენტებისთვის მიკროკრედიტების მინიჭების სისტემისთვის. ამ სისტემამ მილიონობით ადამიანს გაუწია დახმარება. თავის სიტყვაში იუნუსმა იმედი გამოთქვა, რომ მისთვის ნობელის პრემიის მინიჭება სიღატაკის დაძლევისთვის გამიზნულ სხვა ინიციატივებსაც წაახალისებს. 9 ადამიანი დაიღუპა ხანძრის შედეგად რუსეთის კემეროვოს ოლქის ქალაქ ტაიგის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნატში. საავადმყოფოში რჩება 15 დაშავებული ადამიანი ინტერნატის შენობას შაბათ საღამოს გაუჩნდა ცეცხლი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ. როგორც ყოველთვის კვირაობით მიმოვიხილავთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაც და სახელმწიფოს, აგრეთვე ყოველკვირეულ პროგრამებს, ბიბლიოთეკას, თავისუფლების დღიურებს, სპორტულ პროგრამას, რბენას წინაღობებით და ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. გადაცემას განვაგრძობთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვით. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
გასული კვირის მიწურულს თბილისში, მოსკოვში, უცხოელთა განთავსების ცენტრში გარდაცვლილი ქართველის მანანა ჯაველიას ცხედარი გადმოასვენეს. ჯორჯიან იარვეისის სპეციალური რეისით, რომელსაც სამშობლოში 67 დეპორტირებული ჩამოყვა. მანანა ჯაველია სამედიცინო ექსპერტიზის წინასწარი დასკვნით მოსკოვის უცხოელთა განთავსების ცენტრში გულის იშემიური დაავადებით გარდაიცვალა. მისი ოჯახის წევრები ირწმუნებიან, რომ ჯაველია მოსკოვში ლეგალურად ცხოვრობდა და ის ქართველების მიმართ რუსების აგრესიას ემხრობლა. რუსეთიდან დეპორტირებულ საქართველოს მოქალაქეთა საქმეების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის მონაცემებით, ბოლო თვეების მანძილზე რუსეთიდან საქართველოში 3500-ზე მეტი ქართველი იქნა გამოძევებული. დეპორტაციის პროცესს რამდენიმე ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ჩვენს მიერ ნახსენები მანანა ჯაველიაც. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ქართველების ეთნიკური ნიშნის დევნა გასულ კვირაში იყო ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის დაესაბუთებინათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის მიზანშეწონილობა.
რა გვესაქმება ისეთ გაერთიანებაში, რომლის არც ერთი პრეზიდენტს დღემდე ეს ქსენოფობიური გამოვლინებები და გამოხტომები რუსეთის არ დაუგმია. არც ერთ პრეზიდენტს გულისხმობს ესეთ ქვეყნებში ო პრეზიდენტებს.
დემოკრატიული ფრონტის წარმომადგენლის გია თორთლაძის მიერ დასმულ შეკითხვას, რა გვესაქმება ასეთ გაერთიანებაში, მაინცდამაინც გასაგები პასუხი არ გასცემია. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის მიზანშეწონილობის შესახებ ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის დადგენილების პროექტი პარლამენტმა პარასკევს 8 დეკემბერს განიხილა, თუმცა უმრავლესობამ დადგენილების პროექტის კენჭისხრის გადადებით ჩაშალა. დსთ-ში საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის თემაზე პარლამენტში გამართული დებატებისას არგუმენტირებული პასუხი არც სხვა შეკითხვებს გასცემია, მათ შორის შეკითხვას რა უნდა საქართველოს ისეთ გაერთიანებაში, სადაც არავინ აპროტესტებს გაერთიანების წევრი დიდი სახელმწიფოს მიერ ამავე გაერთიანების წევრი მცირე სახელმწიფოს ტერიტორიების მიწაცების მცდელობებს. ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ითქვა, რომ ერთია დსთ, მეორე კი რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ კი გასულ კვირაში მიიღო განცხადება, რომლითაც მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაითვალისწინონ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სწრაფვა დამოუკიდებლობისკენ. დუმის ამ გადაწყვეტილებაზე პარლამენტში 7 დეკემბერს იმშალეს, ერთი დღით ადრე, ვიდრე თანამეგობრობაში საქართველოს ყოფნის მიზანშეწონილობის შესახებ დადგენილების პროექტის კენჭისხრას გადადებდნენ.
როგორ შეიძლება ნორმალურმა დუმამ იფიქროს, რომ თავის ქვეყანას გამოუცხადოს, რომ მე მინდა გავაკეთო მე-16-მე საუკუნის რაღაცა გვიან ფეოდალური ხანის სვლა და მივიტაცო ჩემ გვერდზე მიწა და დავარქვა ამას სახელად ასოცირება.
თქვა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილმა. იყო სხვა მსგავსი პათოსის გამოსვლებიც, რასაც მოყვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი საქართველოს პარლამენტის მიმართვის მიღება. მიმართვაში ნათქვამია, რომ რუსეთის სახელმწიფო სატრატილოს განცხადება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს კონფლიქტის ზონებში რუსეთის სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაციის მოთხოვნის მართებულობას. პარლამენტის წევრებმა საქართველოს მეგობარ ქვეყნებს მოუწოდეს კიდევ უფრო გააქტიურონ დამოუკიდებლობის გამტკიცებელი გზით მიმავალი საქართველოს მხარდაჭერა. მაგრამ ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ამ გზაზე საქართველოს მაგივრად გადაწყვეტილებას სხვა ვერ მიიღებს. გულისხმობთ გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის შესახებ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როგორც ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის წარმომადგენელმა დავით ბერძენიშვილმა რადიო თავისუფლების მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა,
მენტალური თვალსაზრისით, სანამ საქართველო დსთ-შია, მანამდე რუსეთი ჩვენ გაგვიხილავს როგორც საკუთარი გავლენის სფეროში მყოფ ქვეყანას და საქართველოშიც არ არის კარგად გააზრებული, რომ ჩვენ რუსულ სივრცეში არ უნდა ვიყოთ.
ამ მოსაზრებას იზიარებენ უმრავლესობაშიც. იქ აღნიშნავენ, რომ თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლა პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების დრო ჯერ არ დამდგარა. რა მთავარი არგუმენტი დგას ნათქვამის უკან? ამ შეკითხვას უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი ნიკა გვარამია ასე პასუხობს.
ყველაზე უფრო მთავარი საბაბი არის საერთაშორისო პოლიტიკური შეფასება ამ ჩვენი ნაბიჯისა. ჩვენ უნდა გქონდეს სრული გარანტია, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ საერთაშორისო შეფასება ჩვენს მიმართ არ იქნება ნეგატიური, ანუ არ დაგვადანაშაულებენ იმაში, რომ ვართ დესტრუქციულები, რომ ვართ რუსეთის ისტერიას აყოლილები.
საერთაშორისო საზოგადოება ძალიან კარგად გაიგებს და ყველა, იმიტომ რომ არანაირი აზრი ჩვენი ყოფნას არ არის, გერდი როდესაც იყო, როცა უნდათ, მაშინ მიგახია, რომ საერთაშორისო იმას ვინ კითხავს, იქით იმას ამერიკას გეუბნება, ჩვენ გადავწყვეტოთ, როცა უნდათ, უკვე საერთაშორისო საზოგადოება. სად გასულეს ეს საერთაშორისო საზოგადოება, ვის ეკითხებიან, რა სოციოლოგიური მონაცემებიან?
ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის წევრს დავით ზურაბიშვილს მიაჩნია, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების ეშინია. ამას გარდა რუსეთის გავლენის სივრცეში, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს შემორჩენას ის ერთი საერთო ნიშნითაც ხდის. ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებს უბრალოდ ისე ექცევა, როგორც რუსეთი ექცევა საქართველოს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. ორი თვის წინ ტოტალური თავდაცვის სახელმწიფოს უნიშნულოვანეს პრიორიტეტად გამოცხადების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება სიტყვიდან საქმეზე გადადის და აპირებს სავალდებულო გახადოს სამხედრო სარეზერვო შეკრება. 6 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტმა მის მიერ მომზადებული კანონპროექტის სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ პირველი მოსმენით განიხილა. პროექტი კანონად ქცევის შემთხვევაში 27-დან 50 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეებს წელიწადში ერთხელ 18 თვით სამხედრო ფორმის ჩაცმას და სპეციალური გადამზადების პროგრამის გავლას დაავალდებულებს. გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე უძღვება.
მიმდინარე წლის აგვისტოს ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც ერთკვირიანი სარეზერვო შეკრება ოსიაურის საველე ბანაკში გაიარა, განაცხადა, რომ ქვეყანას მის წინაშე მდგარი რისკებისა და საფრთხეების გათვალისწინებით 100,000 მომზადებული რეზერვისტი სჭირდება. მიხეილ სააკაშვილმა იქვე განსაზღვრა რეზერვის ფუნქცია და ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობას წლის ბოლომდე რეზერვისტთა რაოდენობის გაორმაგება დაავალა.
რა თქმა უნდა, რეზერვი არის მრავალმხრივად ნიშნულების. მე ისიც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ წლის ბოლომდე ალბათ შევძლებს 20,000 ადამიანი მოამზადოთ აი ამ მრავალი დანიშნულების შესასრულებლად. და ღმერთმა არ დაგვაჭიროს, რომ ეს იყოს შეერაღებული კონფრონტაცია. სხვა საკითხებიც არის. ჩვენ ზაფხულში ერთად ჩავაგრეთ რეზერვისტებთან ერთად დიდი ხანძარი საქართველოში და გადავალით ხშირად ბორჯომ ხარაგაულის პარკი.
თუმცა რეზერვისტთა რიცხვის გაორმაგების თაობაზე პრეზიდენტის სიტყვის საქმეთ ქცევა არც ისე იოლი აღმოჩნდა. საქმე ის გახლავთ, რომ 2004 წლიდან ამოქმედებული სარეზერვო შეკრება, რომლის ცენტრებიც ოსიაურსა და საჩხერეშია განლაგებული, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა დონის წარმომადგენლებისათვის ნახევრად სავალდებულო იყო. მოხელეთა რაოდენობა კი ქალებიც რომ მივათვალოთ, საქართველოში სულ 20,000-ს არ იქნება. ამიტომ საქართველოს პარლამენტმა ფორსირებულად დაიწყო პრეზიდენტის იდეის ხორცშესხმისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. თუმცა როგორც საკანონმდებლო ინიციატივების გავრცელებული პრაქტიკა უჩვენებს, სავალდებულო სარეზერვო სამსახურის კანონპროექტის შემუშავების დროს მოსახლეობის, უფრო ზუსტად კი პოტენციური რეზერვისტების აზრის გამოკითხვა და მათი სურვილების გათვალისწინება არ მომხდარა. რადიო თავისუფლების მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული გამოკითხვა კი უჩვენებს, რომ მოსახლეობის დამოკიდებულება სამხედრო სამსახურის თუნდაც სარეზერვო სეგმენტის სავალდებულო ქცევის თაობაზე რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან.
იცი რა არის, მე დროც და ისაც არ მაქვს.
ყველას უჭირდება ჯარი, ყველას, შვილსაც, ახლობლებსაც და ყველას.
რა ვიცი, ახლა ასე იმათ ახლა ვსწავლობ მე და სწავლა რო არ ვსწავლობდი, მაშინ კი წავიდოდი ჯარში და დავდგებოდი ქვეყნის სამსახურში, მაგრამ ისეთ პოჩი ახლა ვსწავლობ და რა ვიცი რა.
თუ ქართველი სული და გული არის, მაშინ უნდა იმსახუროს საქართველოსთვის.
არა, ჯერჯერობით არა.
საპარლამენტო ოპოზიციის შემთხვევაში დამოკიდებულება კიდევ უფრო ერთმნიშვნელოვანია. დეპუტატმა კახა კუკავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რეზერვისტების სავალდებულო გამოძახებას ფიქცია უწოდა.
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ისრაელისგან განსხვავებით ჩვენთან სახელმწიფო ინსტიტუტები ფუნქციონირებენ მხოლოდ თბილისში, ისიც მხოლოდ რაღაც რამოდენიმე ცენტრალური სამინისტრო, აბსოლუტურად ყველა სხვა სახელმწიფო უწყობო დღევანდელ საქართველოში არის ბუტაფორია. და ასეთ პირობებში ჩვენ აი ამ სარეზერვო სამსახურის ასეთ დოქტრინაზე გადასვლა, როდესაც ყოველი რაიონის გამგება შეესაბამება რაღაც ადეკვატურ სამხედრო ერთეულს, ასეულს თუ ათასეულს, ეს არის ფიქცია.
სამხედრო ექსპერტები საქართველოში მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტის ავტორებმა და ხელისუფლებამ ყველაფერი დეტალებში უნდა გათვალონ, რათა სარეზერვო გაწვევის კანონი ამოქმედების შემდეგ არ წააწყდეს მოულოდნელ სიურპრიზებს. სამხედრო ექსპერტი შალვა თადუმაძე მიიჩნევს, რომ რეზერვის მომზადების სავალდებულო ქცევის იდეა არ არის ხელისუფლების ნაკლი, თუ კი ყველა დეტალი თავიდანვე იქნება გათვლილი.
გაკლავანება თუ ოთ იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, არ ეწოდინებათ ეს ხალხი სადმი ყავთ, რა სპეციალობით უნდა მოამზადონ, რა მოცანა უნდა შეასრულონ, წრთნების რა პროგრამა უნდა გაიანონ. რეზერვის მომზადება მარტო ერთი წე კარავში ყოფნა და დილით სირბილი არ არის. იქ შესაბამისი სპეციალიზაცია უნდა მოხდეს, რომ სახელმწიფო მიცოდეს, ვინ რამდენი სპეციალობის მომზადებული ადამიანი ყავს და რა სიხშირით სად იწევს და რა სახის წრთნას გადის.
რეზერვის მომზადების სავალდებულო წესად შემოღების ინიციატორი, როგორც ვთქვით, საქართველოს თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტია. კომიტეტის წევრმა, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რატი სამყურაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რეზერვის მომზადება ქვეყნისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელია.
რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბრძოლის უნარიანი იყოს, როგორც შეიარაღებული ძალა, ისე ყავდეს დიდი რეზერვი და ბრძოლის უნარიანი ხალხი თავის სახელმწიფოს მოქალაქეების სახით. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მილიტარიზაციას ქვეყნისას არ ვაპირებთ, მაგრამ ძირითადი მოტივი არის ეს ქვეყნის ბრძოლის უნარიანობის ამაღლება, ძალიან ზოგადად. ამას ისახავს მიზნად.
როგორც ვთქვით, კანონპროექტს უპირისპირდება საპარლამენტო ოპოზიციისა და სამხედრო ექსპერტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლებმაც ნოემბრის ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ნატოს ოფისში კანონპროექტის ალტერნატიული განხილვა მოაწყვეს. განხილვაზე ითქვა, რომ სავალდებულო რეზერვის მომზადება ეწინააღმდეგება ნატოს წინაშე ნაკის ვალდებულებებს და იმ ხარჯების დაქსაქსვას გამოიწვევს, რაც რეგულარული სამხედრო სეგმენტის გაძლიერებისთვის უფრო მეტად არის საჭირო. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელსაც კარგად ახსოვს პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება უახლოეს წლებში 100,000 კაციანი რეზერვის და კორპუსის მომზადების შესახებ, გაწყობილია საიმისოდ, რომ კანონპროექტი ახალ წლამდე კანონად იქცეს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს პროგრამას. პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ოლკვირეულ ბიბლიოთეკაში დღეს ერთ ლიტერატურულ კონკურსზე გიამბობთ. კონკურსი საქართველოსთვის უპრეცედენტოა, თან არაერთი ნიშნით. საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროზაული ტექსტები დღემდე მხოლოდ ელექტრონულ ფორმატში იყო გამოქვეყნებული. კონკურსი მოაწყო ქართულმა ლიტერატურულმა პორტალმა ლიტერატურა GE, რომელსაც სპონსორობა ერთ-ერთმა ქართულმა ფარმაცევტულმა კომპანიამ გაუწია. გადაწყვეტილებას სამი გამარჯვებული შესახებ იღებდა არა ჟიური, არამედ ვებგვერდის ლიტერატურა GE-ის მკითხველები. მათ მიცემულ ხმებს უნდა გამოევლინა პირველი სამი პრიზის მფლობელი. ჟიურის მხოლოდ ისევალა, რომ თითქმის 200 კონკურსანტიდან 15 ფინალისტი შეარჩია. კონკურს ქვია წერო და ჰქონდა სლოგანი: გინდა წერო, უნდა წერო. ბიბლიოთეკის ავტორმა დავით ბაიჭაძემ, ვებგვერდის ადმინისტრატორსა და კონკურსის ერთ-ერთ ორგანიზატორს ავთანდილ სულაძეს დასაწყისში მიმართა შეკითხვით, რამდენად დაცული იყო საიტი ლიტერატურა GE ერთი და იმავე ადამიანის მიერ ხმის მრავალგზის მიცემისაგან.
აბსოლუტურად გამორიცხულია, თანამედროვე დროს ვიტყვი, რომ ცდელობაც აქტიურად არ ყოფილა. სადღაც 95% დარწმუნებული ვართ, რომ საიტი დაცულია მაქრო.
ცოტა ხნით ადრე კი ავთანდილ სულაძე ასე ამცნობდა საზოგადოებას კონკურსში გამარჯვებულ ავტორს.
მთავარი პრიზი გადაეცემა ნაწარმოებს, რომლის შესახებაც ყველაზე მეტად გაიყო კითხველის მოსაზრებები. გაიყო ორ საპირისპირო აზრად. ერთნი ამბობდნენ, რომ ეს ნაწარმოები არის ზედმეტად პათეტური, ალბათ დღევანდელი ეპოქისთვის შეუფერებელი ენით დაწერილი. მეორენი ფიქრობდნენ, რომ ეს არის ზუსტად ის ნაწარმოები, რომელიც ადამიანის სულზე იმოქმედებს, ააღელვებს ადამიანს და შეძრავს. მიუხედავად იმისა, რომ საიტის მომხმარებლების უმრავლესობა არიან ახალგაზრდები, სწორედ მათმა უმრავლესობამ გადაწყვიტა თავისი არჩევანი გაეკეთებინა ნაწარმოებზე, ახადელების ბძალი. ბატონი ვანოჩხიკვაძე.
ვანო ჩხიკვაძე ერთადერთია კონკურსის ფინალისტებს შორის, რომელმაც 50 წელს გადააბიჯა და ასაკით ლამის მამადე კუთვნის მათ უმრავლესობას. ავთანდილ სულაძე ამბობს, რომ კონკურსანტებს ხმა მისცა რამდენიმე ასეულმა, თუმცა 1000-ზე ნაკლებმა ადამიანმა. 9 დეკემბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაჯილდოებაზე მისული პუბლიკა არ იყო ტიპური თბილისის ლიტერატურული თავყრილობებისთვის. ეს არის ახალი ხალხი, რომელთაც ჯერ არ იცნობენ, სამაგიეროდ ერთმანეთს იცნობენ კარგად. ამ ხალხს ქართული ლიტერატურული ინტერნეტი აერთიანებს. თითქოს სწორედ ინტერნეტ საზოგადოებისგან იყო ცოტა მოულოდნელი ვანო ჩხიკვაძის დაფასება. პოეტმა ზურაბ რთველიაშვილმა კი სულ სხვა კუთხით შეხედა ამ მოვლენას.
მე ფიქრობ, რომ პატარების დაჩაგვრა რა, ასე რბილად რომ თქვა, იმ უფროსი თაობის შემოქმედების მხრიდან ისთვისაც ალბათ პრობლემა არ არის, ნებისმიერ თუ არა, ბევრ კონკურსში პირველი თუ არა, მესამე მეოთხე ადგილი მაინც აიღოს, არ არის სწორი რა, იმიტომ რომ თავისთავად მისასალმებელია, რომ ესეთი პროცესები დაიწყო და ახალგაზრდობა დაინტერესდა ლიტერატურით, აწყობენ საღამოებს, შეხვედრებს, ამას უფრო მეტად ჭირდება წახალისება და ეს წახალისების თვალსაზრისი ძალიან ცუდი მაგალითია.
ზურაბ რთველიაშვილი ამბობს, რომ მორალური ბარიერი უფროსი თაობის მწერლებს არ გაუჩნდებოდათ, რათა უპირატესად ახალგაზრდების კონკურსში შეგნებულად არ მიეღოთ მონაწილეობა. ამიტომ ჯობდა კონკურსის ორგანიზატორებს დაეწესებინათ მონაწილეთა ასაკობრივი ზედა ზღვარი. მისი აზრით, უფრო მნიშვნელოვანია არა ხარისხით აღმატებული ნაწარმოებისთვის პრიზის მინიჭება, არამედ ახალგაზრდა შემოქმედების სტიმულირება ლიტერატურულ საქმიანობაში ჩასართავად. ამავე საკითხზე კომენტარები თხოვე კონკურსის ჟიურის წევრს, თარგმნელ დავით გაბუნიას და შევახსენე, სადაც საკონკურსო წარმოსადგენი ტექსტი ტების მოცულობა 2-დან 5 ნაბიჯს გვერდამდე განსაზღვრეს, იქ შეიძლებოდა დაედგინათ მონაწილეთა მაქსიმალური ასაკიც.
იყო ამაზე საუბარი, სანამ კონკურსი დაიწყებოდა და სანამ პირობებს ბოლომდე ჩამოვაყალიბებდით, მაგრამ შემდეგ გადავიფიქრეთ ასეთ ზღვარის დაწესება, რადგან ჩვენ არ გვინდოდა დაგვერქმე ამ კონკურსისთვის დამწყები მწერლების კონკურსი. როგორც კი გამოაცხადებ, რომ ეს არის დამწყები მწერლების კონკურსი, მაშინ ადამიანი, რომელსაც რაღაც დაუწერია, უკვე თავს არ თვლის დამწყებ მწერლად და არ იღებს კონკურსში მონაწილეობას, რაც აბსოლუტურად არ იყო ჩვენი მიზანი. მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ეს კონკურსი მაქსიმალურად ჭრელი და ყველას შეძლებოდა მიიღო მონაწილეობა.
დავით გაბუნია დასძენს, რომ საკონკურსო ნაწარმოებებს ხშირად ფსევდონიმით აგზავნიდნენ და ტექსტის მიხედვით ძნელი დასადგენია რამდენი წლის არის ავტორი. მით უმეტეს ირკვევა, რომ ახალგაზრდა ავტორების ნაწილი სტილისტურად ბაძავს უფროს თაობას. მე მეკითხები დავით გაბუნიას, რა არის ეს მიბაძვა? ლიტერატურული თამაში, პაროდიული შეხმიანება დროში წინ ვსწრებ ტექსტებთან, თუ უკვე გაკვალულ გზაზე სიარულის ცდა?
ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ეს თამაში ყოფილიყო. მე უფრო ვხედავ ამაში, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ ხარეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მწერლების რაღაც ნაწილი მექანიკურად იმეორებს იმას უკვე რაც იყო.
ენობრივად თუ მოტივების დონეზეც?
ძირითადად ენობრივად. მაგრამ მეორე უკიდურესობაც არის აქ, ეგრეთ წოდებული ультраთანამედროვეობის მცდელობა, რომელსაც აი საფუძველი არა აქვს და არ დგას ეს მყარად ეს ლიტერატურა რა, ძირითადად ეს ეხება დამწყებ ავტორებს.
ლიტერატურული პორტალი literatura.g ღიაა ყველასთვის. ქართული ლიტერატურული ინტერნეტი ეხსნება ყველანაირ ტექსტს, ხარისხიანსაც და აშკარა ელექტრონულ მაკულატურასაც. ყველა მსურველს შეუძლია თავისი ნაწერი შემატოს ამ ვებგვერდს. მისი ადმინისტრატორი ავთანდილ სულაძე მეუბნება, რომ არ აპირებს ამ პრინციპის შეცვლას, რაც არ გამორიცხავს ცვლილებებს საიტის მართვის სისტემაში.
თქვა შეიძლება ნაწარმოებები, რომელიც იქნება კითხველის მიერ შეფასებული ცუდად, ავტომატურად წაიშალოს დროთა განმავლობაში.
ეს ხო პირველი კონკურსი ელექტრონული ლიტერატურისათვის. ამით რაღაცა იწყება თუ ეს როგორ ჯერადი?
არა, ეს აუცილებლად გაგრძელდება ყოველ შემთხვევაში. დიდი იმედი გვაქვს ჩვენს და ჩვენი დამფინანსებელი ორგანიზაციაც აპირებს, რომ ეს კონკურსები მოეწყოს ყოველწლიურად და წელიწადში მოეწყოს ორჯერ, თქვა, ერთხელ პროზაში და მეორედ პოეზიაში.
ჟიურის წევრი დავით გაბუნია ამბობს, რომ პორტალზე განთავსებული ტექსტები, მათ შორის საკონკურსო ჩემოთავაზებული პროზა, ზოგჯერ ძალიან მცირე ზომისაა და ხშირად აკლია ლიტერატურული დამუშავება. ზემოთ ნახსენები, ეგრეთ წოდებული ультраთანამედროვე თუ ექსპერიმენტული ნაწერების ნაკლზე საუბრისას დავით გაბუნია აღნიშნავს.
პროზა როგორც ასეთი, თავისი სრული მნიშვნელობით სიტყვის, დღეს ძალიან ცოტა იქნება თუნდაც პორტალზე და ძირითადად თანამედროვეობის ასე ვთქვათ სენი ბრჭყალებში არის და ყველაზე დიდი ნაკლი არის რო აბსოლუტურად მოკლებულია ნარატივს პროზა და არის თავიდან ბოლომდე ცალკეულ ემოციაზე აგებული პატარა ტექსტები, რაც თავისთავად არ არის საკმარისი ჩემი აზრით პროცესის. ანუ თხრობა, ამბავი ძალიან ცოტას თუ აინტერესებს და შეუძლია არ დაეზაროს, დაჯდეს და ამაზე იმუშაოს და კითხოს, მოუთხროს ამბავი და არა რაღაც ცალკეული ემოცია.
კონკურსის მეორე და მესამე პრიზები მკითხველებმა არგუნეს ეკაქევანიშვილსა და თეა თოფურიას. სხვათა შორის 15 ფინალისტიდან 5 პროფესიით ჟურნალისტია. დაჯილდოების დღესვე მკითხველებს წარუდგინეს დაბეჭდილი კრებული, რომელშიც ყველა ფინალისტის მოთხრობა შევიდა. კრებულს წერო ჰქვია. Და ბოლოს ერთი შტრიხი გამარჯვებული ავტორისათვის. არ არის გასაკვირი, რომ ინტერნეტის მომხმარებლებმა მას შეაციეს ხმათა უმეტესობა. ვანო ჩხიკვაძის მოთხრობაში ახადელების რძალი ის გარემო, რომელშიც მისი პროზის პერსონაჟთა უმეტესობა მოქმედებს, დამუხტულია შეკავებული და ჩაკირული ვნებებით, რომლებიც ზღრულ სიტუაციაში პერვერსიულ ფორმებს იღებენ. ეს მოტივი ახლდა ვანო ჩხიკვაძის სხვა მოთხრობასაც, რომელმაც მას პენ მარათონის ლაურეატობა მოუტანა 3 წლის წინათ. ვანო ჩხიკვაძის ენა მდიდარია, ქართლური სიმძიმე ახლავს და მოულოდნელად ადეკვატური აღმოჩნდა იმ პათოლოგიური გარემოს აღსაწერად, რომელსაც ადამიანები არა, მაგრამ პირუტყვები უკვე გაურბიან. ეგებეს მოთხრობა მცირე ტექტონიკურ ძვრას მოასწავებს ვანო ჩხიკვაძის პროზაში. ინტერნეტ მკითხველებმაც შესაძლოა აქ სწორედ ძველის მოყირჭება და სიახლის სურვილი იგრძნეს.
ეს გათათ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც დავით ბაიჭაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში შევიტყობთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. დღეს თავის დღიურებს გაგაცნობს საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოვსი.
3 დეკემბერი. გავიღვიძე მატარებელში. აჭარაში მივდივარ ბაზარ ეკოლოგისტვის. ეს არის საუკეთესო და კომფორტული ტრანსპორტი. ისევ ჩვენთვისაც, რადგან მატარებელში შეგიძლია ისეირნო, იმუშაო, იკითხო, შვიდად ჭამო, ადამიანებთან ისაუბრო და ასე შემდეგ. ჯერ 6 საათი არ არის და უკვე ჩამოვდივარ მატარებლიდან. პატარა გაიღვიძა. შემდეგი 3 საათი ვაგრძელებ ძილს ბობოყვათის სასტუმროში. ნიკუშას ვაჭმევ ძუძუს. საუზმობ, ცოტა ხანი პიანინოზეც ვუკრავ და უკვე დროაც ასვლის. სირვაზე მივდივარ ბათუმის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიაში, სადაც ილია მეორე მოღვაწეობა დაიწყო. 12-ის ნახევარზე მივდივარ ბათუმის რეაბილიტაციის ცენტრში, სადაც 50-მდე უნარშეზღუდული ბავშვი დადის. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთან და ბათუმის მერთან ერთად ვესაუბრები ბავშვებს და მათ მშობლებს. გადავცემთ საჩუქრებს. ჯინსის ქურთუკში ჩაცმული ერთი ბიჭი გელა მეხუტება და გახარებული სახით მეკითხება, თუ როგორ ვარ. ფრენბურთის ფინალური მატჩი პირველი ლედის დასზე წელს ბათუმში პირველად ტარდება და უკვე 3 წელია ისეთ შეხვედრას ვესწრები. მატჩი 2 საათი გრძელდებოდა და დასავლეთ საქართველოს გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. გვაგვიანდება შიცის ღონისძიებაზე კინოთეატრში და ვნერვიულობ, რადგან თასი უნდა გადავცე. ინტერვიუ მივცე. უამრავი ადამიანი კი უცხოელების ჩათვლით 2 საათიდან გველოდება. ინტერვიუის დროს ძირითადად ყურადღებას გავამახვილებ ნარკომანიასა და ნარკოტიკების მოხმარებაზე, რადგან ეს სენი უდიდეს ზარალს აყენებს საქართველოს განვითარებას. მე მინდა რომ სკოლებში უფროს კლასელებს შეხვდე და ისეთ თემებზე ვესაუბრო. მგონი ეს აუცილებელია და ამისათვის დროს მოვნახავ. ღონისძიების შემდეგ ბათუმის შადრევნების თბასთან, ჩემს მეუღლესთან ერთად ვისადილებ. შემდეგ 2 ოჯახს ვეწვევი, რომელთანაც ზაფხულში დავდიოდი ხოლმე. ერთ-ერთი მათგანი ძალიან გაჭირვებულია, სადაც мама და 3 შვილი ცხოვრობს. მეორე ოჯახმა კი ჩემი ხელშეწყობით 5 ბიჭები იშვილა. ერთის ნათლია მე გახლავართ. 7 საათზე შიცის დღესთან დაკავშირებით ბანკეტია დაგეგმილი. შემდეგ კი ახალგაზრდებისათვის დისკოთეკა გამართება. არ ვიცი, მეც უნდა ვიცეკო თუ არა, ვნახოთ. სამწუხაროდ ხშირად ჩემი საქციელი ჩემს ნებას ურვილზე არ არის დამოკიდებული, არამედ იმაზე, რასაც ჩემგან ელიან. ბანკეტის შემდეგ Save the Children-ის მიერ მოცხობილ დისკოთეკაზე ვიხავით, სადაც ცოტათი ცეკვაც გავბედე. 4 დეკემბერი. დღეს მთიან აჭარაში მივიგზავრებით. ხულოს 3 სოფელი უნდა მოვინახულოთ, რომ შეუტანოთ სახამზღვენელოები, ფეხსაცმელები, ბურთები, გლობუსები, რუქები და ვიტამინები. გზად ერთი ქალბატონი შემოგვიერთდა, რომელიც გასულ ზაფხულს პატარა გიორგი შანთაძეს პატრონობდა ხულოს ერთ-ერთი სოფლიდან. ეს ბავშვი რეანიმაციულ განყოფილებაში ჯერ კიდე ბავშთა სახლიდან გადმოვიყვანე და შემდეგ დიდხანს იმყოფებოდა ამ ქალბატონის მეთვალყურეობის ქვეშ. ხულოს რაიონული ცენტრი შემდეგ ვესტუმრეთ სოფელ დიაკონიზების სკოლას, სადაც მოსწავლეები, მშობლები და მასწავლებლები უკვე გველოდებოდნენ. გადავიცით საჩუქრები და მოვისმინე თხოვნები კოლექტივის წევრებისაგან. შევედით თითეულ კლასში და ვესაუბრებოდი ბავშვებს. ხან გაკვეთილის თაობაზე, ხან ენებზე, სოფელზე, ოჯახებზე. გადავიღეთ ბევრი სურათი და ჩვენი გზა ყვავილებით, ხილითა და თხილით ხელდამშვენებულებმა გავაგზელეთ. საჩუქრები სოფელ ბოძაურშიც გადავეცით და თან ძალიან ვისიამოვნეთ, რადგან ბავშვებმა ჩვენი სტუმრობა ლექსებითა და სიმღერებით გაახალისეს. შევამჩნიე, რომ ბევრ ბავშვ ღია ფერის თვალები და ქერა თმები ჰქონდა, რასაც ნამდვილად არ ველოდი. ერთ გოგონაზე კი ზუსტად ჩემი ფერის თმა, რომ დავინახე, მივედი და ჩემი თმები ერთმანეთს შევადარე. რამაც გამგებლის ყურადღება მიეპყრო და შემდეგ ეს ფაქტი ჩემს სადღეგრძელოშიც იხსენა. შანტაძეების ოჯახში პატარა გიორგი აკვანში იცვა. ყურის ანთება, ან რაღაც სეფსისი ჰქონდა, მაგრამ წონაში ცოტათი მომატებული იყო. კიდე უფრო დამსგავსებოდა თავის მამას მერაბს. იმ ოჯახში მთელი ნათესაობა და ნაცნობობა შეკრებილიყო და ყველას ხელში განცხადება ეჭირა. გამონაკლისის გარეშე ყველა სამედიცინო კუთხით დახმარებას ითხოვდა. ზოგს ოპერაცია სჭირდებოდა, რეაბილიტაცია ან საზღვარგარეთ მკურნალობა. ძალიან ძნელია ამის მოსმენა, როდესაც იცი, რომ ყველას ვერ დაეხმარები. თან სამედიცინო პოლისი აქვთ, მაგრამ ჯერ ვერ გამოიყენებენ ანაკლებად იციან თუ რა უფებებით სარგებლობენ. ბათუმში ღამე 10:00-ზე მივედით. არაფრის გაკეთების თავი აღარ ქონდა და არამხოლოდ მე. არც იმეილების შემოწმობის, არც განცხადებების კითხვის და არც არაფრის. ჩემს ასისტენტს ვუთხარი, რომ დილის 9:00-ზე ვიცხებდით მუშაობას. 11:00-ზე კი ზუგდიდში უნდა წავსულიყავით. ნიკუშა ზუძუ, ვაჭამე და შხაფის მიღების შემდეგ დავიძინე.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. გასული კვირის ჩანაწერებს კითხულობს საქართველოს პირველი ლედი სანდრა როლოვსი.
5 დეკემბერი. გდარივით მედინა. ნიკუშა 7:00-ზე ვაჭამე და ისევ დავიძინე. როდესაც გავიღვიძე, მეუღლე 7:00-ზე დავინახე, რომ უკვე 10 საათი იყო და 50 წუთი. ჩქარა-ჩქარა-ჩქარა ერთი ლუკმა პური ჩაი და უკვე ზუგდიდისკენ მიმავალ გზაზე ვართ. გოგოები იქიდან წავლენ თბილისში. მე კი ზუგდიდის ღონისძიების შემდეგ მეუღლესთან და ნიკუშასთან ერთად კიდე ერთი დღით დავრჩები. ოღონდ ხვალ 2:00-ზე თბილისში უნდა ვიყო, რადგან გაეროს პრეზენტაციის უნდა დავისრო და 5:00-ზე სტუდენტებთან წავიდე, რომლებსაც ფრანგულს ვასწავლი. გზაში მე, მაკა, ზეინაბი და ეკა ვსაუბრობდა. 2 საათის შემდეგ შევდივართ ზუგდიდში, სადაც ტუბერკულოზის ცენტრში გველოდებიან. დირექტორთან საუბრის დროს აღმოჩნდა, რომ გაეროს იუნომიგის მისია საავადმყოფოს მესამე სართულის რემონტს დაპირდა 60,000 ევროს ღირებულებით. რისი განხორციელებაც გაურკვეველი მიზეზების გამო გაჩიანურდა. გადავწყვიტე, მისულ ვიღავი იუნომიგის წარმომადგენლობაში, რამაც საკმაოდ დაბნია მისი ხელმძღვანელობა სოხუმში. აქ მეგობრულად მიგვიხეს და თავადაც კმაყოფილები იყვნენ ჩვენი ვიზიტით. მისის ხელმძღვანელი მხიარული კორეელი იყო, ჰყავდა თან 40 სამოქალაქო და დაახლოებით 60-მდე სამხედრო პირი, ოღონდ არაშეარაღებულნი. გვითხრა, რომ აპრილში რუსეთის სამშვიდობო ძალების 300 კაციანი კონტინგენტის მანდატი დამთავრდებოდა, თუ გაეროს უსაფრთხოების საბჭო არ გააგრძელებდა. ჩვენ აქ საკმაოდ გვიან ვდგებით, თქვა მან, და დილას 6:30-ს ადგომას გულისხმობდა. მე ჩემს მიმღებ ოჯახში კორეული სამზარეულო შევიტანე. გამიკვირდა, რომ ყველა გერმანელი, ჩეხი, პოლონელი, პაკისტანელი, ინდონეზიელი ზუგდიდი სხვადასხვა ოჯახში 6-7-დან 4 წლამდე ცხოვრობდა და ამისთვის იხდიდნენ. ვისაუბრეთ ტუბერკულოზის ცენტრის რემონტზე, რაც მალე უნდა დაწყებულიყო. სტიმული რომ მომეცა, დავპირდი რომ 2 თვის შემდეგ გახსნაზე სიამოვნებით ჩამოვდიოდი. ბოლოს გაეროს დროშის ქვეშ სურათები გადავიღეთ და იქ აღრობე დავდოეთ. დადიანების სასახლის ტერიტორიაზე დავდიოდით, შეერნობდით, ვლაქერნის ღვთისმშობლის ეკლესიაში შევედით და ტუბერკულოზის ცენტრისათვის წმინდა გიორგის ხატი, სანთლები და ლოცვანი ვიხიდე, რადგან იქ არსად იყო სალოცავი კუთხე. ხატი აკურთხეს და ბათუმში დაბრუნდით. გზაში ყოფნის დროს დაურეკე ფოთის ფორტის დირექტორს, ლაშა ახალაძეს, რომ ფოთში სადმე ერთად გვესადილა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მე ფოთში და იგი თბილისში იმყოფებოდა. ცოტა ხნის წინ ფოთის ერთი სკოლა ჰოლანდიურ სკოლას დაუძმობილდა და მათ შორის თანამშრომლობა დაიწყო, რაც ძალიან მახარებს. მე და ლაშა აგრეთვე ვშდილობთ, რომ ინვალიდ ბავშვებს ეთლები შეუძინოთ. ამისათვის ჰოლანდიაში დავამხარეთ კონტაქტები. ჩემს მშობლიურ ქალაქ დერნეუზენსა და ფოთის პორტს 2004 წლიდან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეგრულება აქვს დადებული. ბობოხვათის სასტუმროში მართო დაბრუნდი. ასისტენტები თბილისში წავიდნენ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ისინი ტუბერკულოზის საავადმყოფოს დირექტორთან იყვნენ სახლში დაპატიჟებულნი, მეგრულ ღომზე, ელარჯზე, საცივზე და კარგ დროს ატარებდნენ მაშინ, როდესაც ჩვენ ცარიელი ქუჩებით დაუბრუნდით სანაპიროს. მეუღლენი ქუშა და ძიძაც ვერთფრენით წასულიხნენ თბილისში. პატარა ბავშვისთვის ეს რა თქმა უნდა ყველაზე სწრაფი და კომფორტული გზა. ჩვენ კი ღამის მატარებლით ვაპირებდით წასვლას. ღამის კვება ამის გამო ამოვარდებოდა, მაგრამ ხვალ დილას ორივე უფრო დიდი მონატრებით განვაგრძობდით ზუდუტი კვებას. ეს მაინც ყველაზე კარგი ბავშვის განვითარებისთვის და იმუნიტეტისათვის და მიხარია, რომ უკვე მე 12 თვეა, რაც დღეში მინიმუმ 2-ჯერ ვაჩმევ. ბავშვი სხვა სახის საკვებსაც იღებს, მაგალითად, გატარებული ბოსნეული ხილს, ქათამს, ხბოს, ხორცს, მაცონს, ციციბურ, ბრინჯი და ხველს. 6 დეკემბერი. ისევ მატარებელში ვართ. ის კობულეთის განახლებული სადგურიდან ზუსტად 12 საათზე დაინძრა და თბილისში დილას 7:30 უწი იქნება. კარგია, ედუჩა სკოლაში თვითონ მივიხვან. მატარებელში ცოტა სამუშაო მაქვს. მინდა ხვალინდელი ლექციის მომზადება, კომპიუტერში ცერილების დაწერა და მონაცემთა ბაზაში ახალი კონტაქტების შეყვანა. შოკოლადი, ორცხობილა, წყალი და ჩაი მაქვს, მაგრამ მატარებელში ისევ ძალიან კარგად მძინავს და იმიტომ გონი დიდხანს აღარ ვიფხიზლებ. დილას 8 საათზე ჩამოვედი თბილისში და როგორც იქნა, ედუჩა 9 საათზე სკოლაში მივიხვანე. შემდეგ ცოტა ჩემს თავს მივხედე და ლაქთან წავედი. კიდევ რამდენიმე საათი დავიძინე. დღის ბოლოს პანაშვიძეც მივედი. 5 საათიდან 7 საათამდე სტუდენტები მყავს კავკაზის ბიზნეს სკოლაში. მათ ფრანგულს ვასწავლი. ამერიკელ სტუმრებთან, გაეროს და სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად ვახშმობთ და 9 საათზე შევდივარ სახლში. ედუჩა თავის მეგობართან ერთად არის. ეს ჩვენი მეზობელი ბიჭია და ჩემი ნათლული. გავიგე, რომ დღეს საპატრიარქოში 10 საათზე ლოცვა იქნება და ნიკუშასთან ერთად ცასასვლელად ვემზადები. უცმიდესთან ვსაუბრობთ ლოცვამდე და ლოცვის შემდეგ. და ჩაძინებულ ნიკუშასთან ერთად დაახლოებით 12-ის ნახევარზე შინ ვრუნდები. ღამე 2 საათამდე მაინც არ ვიძინებ. მეგობრებს წერ, ტელეფონით ველაპარაკები, რა კარგია საქართველოში გვიანობამდე, შეგიძლია რეკვა ჰოლანდიაში კი საღამოს 9 საათის შემდეგ ტელეფონის ზარი აშინებს ხალხს, რამე ხوار მოხდა. ხვალინდელი შეხვედრისათვის ვბეჭდავ მასალას და ვგეგმავ. მე ასეთი ჩვევა მაქვს, რომ სია გავაკეთო წინა ღამე, რა უნდა გავაკეთო შემდეგ დღის გამავლობაში. ვის უნდა დაურეკო, მივწერო, ვის ხდები და რისი გარკვევა საჭიროა. ეს ძალიან სასარგებლოა და მეხმარება პრიორიტეტების განსაზღვრაში.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის ჩანაწერებს კითხულობს საქართველოს პირველი ლედი სანდრა როლოვსი.
7 დეკემბერი. Nikužas dilas 4 საათზე ვასმევ ჩაის. 7-ის ნახევარზე კი წუწუს. Შემდეგ ერთად ვიძინებთ ტახტზე. ედუჩას ვაღვიძებ 9-ის 20 საათზე და ძლივს ვასწრებ 9 საათზე სკოლაში მისვლას. საუბარი მაქვს თბილისის მერიოთში ანსამბლ რუსთავის წევრებთან. Შემდეგ კი თურქებთან, რომლებიც გველმოქმედებას ეწევიან. როგორც შარშან ვაცხობთ გამოფენა გახიდვას შემოსული ტანხაკი ბავშვების დამსრობის ცენტრს მოხმარდება. პირველ საათზე მელოდებიან დამსრობის ცენტრში, სადაც დანიური სახლის საჩუქრებს გადავცემ. 10 საცოლის მატრასით და ლებებით, ორ კარადას და ნაძვის ხეებს. უზომოდ გახარებულები არიან. ჩემი კოლეგა ფონდ სოკოდან იქ რჩება. Рата бавшта განხოფილებაში ნახოს თუ ვის ესაჭიროება ყველაზე მეტად დახმარება სამლები და საოპერაციო დანხა ჩვენ უკვე წლების მანძილზე ვეხმარებით მათ ასე მე ვეჭკარების სკოლაში ედუჩას გამოსახვანად სახში მივიხვან ის შემდეგ ცხალბურთზე უნდა წავიდეს მე მეხოლება სტუმრები მუსიკოსები ვისთან ერთადაც ვაცხობ საშობაო ჯურბრის რამდენიმე ახალი სიმღერის სახით მათთან ერთად ვსადილობ. კომპიუტერში წერილებს ვპასუხობ. ვრეკავ, ვგეკმავ და ვწერ ათ პასუხს შემოსულ განცხადებებზე. ხვალდილიდან 3-საათიანი ფრანგული ლექცია უნდა მოემზადო. ამ კვირაში ამცალია ექთნობის კურსებზე დასასწრებად. წუდი გოგო ვარ. 8 დეკემბერი. პირველის ნახევარზე მეძინა და ღამე 2 საათზე ნიკუშას უძუვაჭმევ. მეუღლე ლაპარაკის ხასიათზე იყო. შუაღამე კი იყო, მაგრამ სიამოვნებით ვუსმენ ხოლმე და ჩემს პროექტებზე, იდეებზე ვესაუბრები. ძირითადად, რაც ვნახე რეგიონებში და რას დაბეჭდილებებით ჩამოვედი ამ შემთხვევაში მთიანი აჭარიდან. დილას 8-ის ნახევარზე ძიძამ ნიკუშა შემომიყვანა. ედუჩა სკოლაში რომ წავიდა, შემახსენა რომ პირველ საათზე გეოგრაფიის ღია გაკვეთილია და შემდეგ მშობელთა კრება. მეთქი ვიქნები. მეოთხე კურსის სტუდენტთა ნახევარი არ გამოცხადა ლექციაზე. მათ სხვადასხვა ფირმაში სტაჟირება დაიწყეს. კარგია, რომ ზოგიერთ 1000 ან 2000 დოლარი აქვს ხელფასი. 12 საათზე მანქანიდან 5 ადამიანს ვურეკავ. ასე ვაკეთებ ხოლმე. ერთის მხრივ ცუდია, რომ თავად არ ზივარ საჩესთან, რადგან მე ის ძღოლი არა ვარ, რომელსაც რაიმე რომ მოხდეს, ტროტუარებზე სიარული შეუძლია. მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, რადგან მეტი დრო მრჩება საქმიანობისათვის. როდესაც ჰოლანდიაში ჩემ მშობლებთან სტუმრად მივდივარ, мама ჩემი ზვამს საჩესთან ხოლმე და ბავშვივით მიხარია. ედუჟას სკოლაში ღია გაკვეთილზე ბავშვებმა სამხრეთ ამერიკაზე ასაუბრეს. ედუჩა მართლა ძალიან მაღალია, 1 მეტრი და 66 სანტიმეტრი. თავისთან აკლასელებთან ერთად რომ დგას, ეს კიდე უფრო შეშამჩნევია. კრებაზე, ექსკურსიაზე და საშოუბაო სპექტაკლის თარიღზე ვისაუბრეთ. ედუჩა უნდა იყოს მეფე ობერონი ზაფხულის ღამის სიზმარში. სახში ჩვენი დიასახლისი ავად არის. იმიტომ ჩვენ სადილისთვის მაკდონალდში მივდივართ. ივროშეს მაღაზიაში წვიდულობ შხაფისთვის სასიამოვნო დასაბან საშუალებებს ჟელეს, ვანილის და ათმის სურნელი. რათა ქალებს შობა ახალცელს ვაჩუქო. ზუსტად ჯერ არ ვიცი ვის რომელს მივცემ, მაგრამ ამ მაღაზიასთან რომ გავიარე, ვიფიქრე რომ ეს კარგი საჩუქარი იქნებოდა, იმიტომ დავჭერდი და ვიყიდე. მე ვგიჟდები საჩუქრების გაკეთებაზე. ძალიან מחარებ სხვა ადამიანების გახარება და ყოველთვის ვstilop ორიგინალური და ზედ გამოჭრილი საჩუქარი იყოს. ხშირად დანსასმლებსაც ვხიდულობ, რაც არ უნდა რთული შესარჩევი იყოს ზომის და გემოვნების მხრივ. მე წავედი მეგობარ სოსოსთან. იგი უსინათლოა და პირველად წავიყვანე მაღაზიაში, მისთან ახლოს. ცოტა დაიბნა. 5 საათზე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კონფერენციის დახურვაზე დავპირდით ასვლას. 6 საათზე კი დავიძრებით ბორჯომის ხეობისკენ. იქ ვიქნებით მთელი ოჯახით. ასპინძაში სოფელ ივერიაში მომიცევს წასვლა, რათა ერთი გაჩირებული და გლოვიარე ოჯახი მოვინახულო. мама და 4 მცირეწლოვანი შვილი, 27 წლის ქალმა სახში იმშობიარა ასპინძაში და უმცროსი ქალიშვილის სანდრას დაბადების დროს დედის ინფექცია შეიჭრა. სეფსისი დაიმართა და გარდაიცვალა რამდენიმე დღის წინ. როგორი ტრაგედია. ასეთი რამ დღევანდელ საქართველოში ხო აღარ უნდა მოხდეს. ნიკუშა და ძიძა ბორჯომში ამ დილას უკვე წავიდნენ. საღამოს კი ჩვენც იქ ვიქნებით. მომენატრა ბორჯომილი კანი, სადაც ორსულობის ბოლო თვე და ნიკუშას სიცოცხლის პირველი 40 დღე გავატარე. ბორჯომის ქალაქს კი ფარველი ძმინა ნიკოლოზი ყავს. და ძმინა ნიკოლოზის ეკლესიაში მე 40 დღეს მირქმის ცერემონია ჩავატარეთ თოვსა და ღინვაში. 9 დეკემბერი. დღეს ურაბ ჟვანიას დაბადების დღეა. საფლავზე ვერ მივდივარ და როგორც ყოველთვის ნინოს დაურეკავ აუცილებლად. ბორჯომის სამშობიაროში მივდივართ დანიურის სახლის ავეჯით. იანვარში იქ უნდა მივიყვანო ჰოლანდიელები, რომლებიც ძალიან დაინტერესებულები არიან, რომ ამ გაღარიბებულ სამშობიარო დაეხმარონ. საღამოს ლოცვაზე დასწრებას ვაპირებ. თიმოთეს უბნის ეკლესიაში. ამდენი ულამაზესი პატარა ტაძარი აქვს თამარი მეფის მიწაზე. ორშაბათს ძილას ოღონდ 9 საათზე თბილისში უნდა ვიყო. ედუჩას მივიყვან სკოლაში. 10 საათზე კი ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფოს ჰემატოლოგიურ განყოფილებაში მივდივარ, სადაც ლეკემიით დაავადებული 23 ბავშვი მკურნალობს ამ დროს. მათ ფინეთიდან ჩამოსულმა სანტა კლაუსმა საჩუქრები უნდა გადასცეს. ასეთ ბავშვებს მედიკამენტებით ყოველთვის ვეხმარები და ამიტომ ღონისძიებაში მონაწილეობას მეც ვიღებ. ბორჯომის ფირმაც გამოთქვა სურვილი, რომ დაეხმაროს, იმიტომ რომ ლეკოზიან ბავშვებს 1 ლიტრი ბორჯომის ხალი უნდა დალიონ დღეში. ეს ფაქტი ძალიან מחარებს ქველმოქმედება, რომ საქართველოსიც დაინერგა. ეს არის და გორის ციხე.
ეს გახლავთ ხოლგვეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. გასული კვირის ჩანაწერებს კითხულობდა საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოვსი. განვაგზობთ გადაცემას, ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით. უკვე გამართა 2006 წლის უმთავრესი სპორტული შეჯიბრებები, დადგა სპორტული სეზონის შედეგების შეჯამების დრო. ჩვენი სპორტული მიმომხილველის ელგუჯა ბერიშვილის შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი გიორგი გაბაშვილი.
ეწურება 2006 წელი და კიდევ ერთი სპორტული სეზონი. თქვენ როგორ აფასებთ იმას, რაც წლების ქართულ სპორტში მოხდა?
პროექტში უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა სახელმწიფოს სპორტისათვის. წელს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტში ჩვენი მოსახლეობის უფრო მეტი ჩართულობისთვის სპორტულ ცხოვრებაში. რაც შეეხება მაღალი მიღწევების სპორტს, პროფესიონალ სპორტსმენებს, მათ ძალიან დიდი წარმატებები ჰქონდათ წელს. საკმარისია გავიხსენოთ ჩვენი რაგბისტების წარმატება, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატზე გავიდნენ, როგორც ძირითადი ნაკრების, ასევე ახალგაზრდა რაგბისტების წარმატებები. საკმარისია გავიხსენოთ ის, რომ წარმატებით ასპარეზობდნენ წელს ჩვენი მოჭიდავეები, ჩვენი ძიუდოისტები. ჩვენი ძიუდოისტების დიდი გამარჯობა, რომ თქოცა ისინი მსოფლიოში უძლიერესი გუნდი გახდნენ წელს. სერიოზული წარმატება იყო ზამთრის სახეებში. ყველაზე მაღალი შედეგი, რაც კი ახლა ქონია, ემინეგე დევანიშვილის შედეგი და აქ შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ ახალ მოვლენას ჩაუყარა ამ პატარა გოგომ საფუძველი, რომ ეს სპორტის სახეობა საქართველოში პოპულარული ხდება. ჩვენი წარმატებები, ჩვენი კალბურთელების წარმატებები, ჩვენი ახალგაზრდული გუნდების წარმატებები იქნება ეს თქვა სათამაშო სახეობები, თუ იქნება ეს თქვა ორთაბრძოლითი სახეობები, ყველა მიმართულებით ჩვენ ვახცევთ შედეგებს და ბუნებრივია უმთავრესი წელი მაინც იქნება 2007 წელი, როცა ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ მაქსიმალური რაოდენობა ლიცენზიებისა იმისათვის, რომ პეკინის ოლიმპიადაზე გამოვიდეთ ღირსეულად. ჩვენი ძირითადი ასე ვთქვათ საკვანძო სახეობების მომზადება, ძიუდოს ჭიდაობის თალოსნობის, ასევე სულიად ახალი მიდგომები კრევის ფედერაციაში, ძალიან ინტენსიური მუშაობა ფეხბურთის ფედერაციისა, რომ გაამჯობესოს საერთაშორისო რენომე ქართული ფეხბურთისა, და ძალიან აქტიური მუშაობა გულშემატკივრებთან ერთად, რომ ქართული ფეხბურთი ისე დაუბრუნდეს ძველი დიდება, და კლავს ოპერების ძველი სამფლობელოს სტატუსის მუშაობა. ეს ზღვაზევ საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მომავალ წლებში ჩვენ გვექნება წარმატება. ახლა მთავარი ყურადღება მისაქცევი არის ალბათ ისე ბავშვთა სპორტი, ბავშვთა სპორტული სკოლები,
და ამ ხრივ ჩვენ ძალიან სერიოზული სამუშაო ჯერ კიდევ წინ აქვს. ასე რომ წარმატებები ბუნებრივი 2006 წელს იყო, მაგრამ 2007 წელს უნდა უფრო მყარი ფუნდამენტი ჩაუყაროთ იმას, რომ წარმატებები იყოს არა ეპიზოდური, არამედ ამა სისტემური ხასიათი ეცეს.
სპორტული სეზონის მიმართ საზოგადოების განწყობას უმთავრესად მაინც ფეხბურთში არსებული ვითარება განაპირობებს. როგორია თქვენი დამოკიდებულება იმ პროცესების მიმართ, რაც ქართულ ფეხბურთში ხდება?
ქვეყნებში უნდა თქვა ის, რაზეც ალბათ რასაც დამიდასტურებს ალბათ ყველა გულშემატკივარი, რომ ეროვნული ნაკრების თამაშის ხარისხი გაუმჯობესდა. ჩვენ მოგვიწია წინისხრამ ერთის მხრივ სამწუხარო, მეორის მხრივ სასიხარულო, ასე ვთქვათ, მომენტებთან შეხება, მის რო ჩვენთან ჩამოვიდა საფრანგეთი, ჩამოვიდა იტალია, ეს ძალიან სასიხარულო, მაგრამ მეორის მხრივ ბუნებრივია ეს ბოლო თამაშების შედეგებს ზე აისახებოდა, რომ ჩვენ რამოდენიმე თამაში წავაგეთ, მაგრამ იგივე ურუგვაისთან საკმაოდ სერიოზულ ნაკრებთან წარმატებული თამაში, თვითონ განწყობა ნაკრებში, თვითონ დამოკიდებულება ნაკრების მიმართ ხალხისა, თვითონ ის რომ თქვათ განახლებულ დინამო სტადიონზე თამაშობთ ჩვენ და თვითონ ის რომ თვითონ ფედერაცია უკვე სრულად ახლებურად და სერიოზულად ეთბუგება ფეხბურთის განვითარების საქმეს და ის რომ ჩვენ გვაქვს შეთანხმებული ფედერაციასთან სახელმწიფო სამოქმედო გეგმა მხარდაჭერისა ფეხბურთისა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მალე გამოქვეყნდება კიდევაც ფეხბურთის ხარაჟის პროგრამა, რომ პრინციპში ძირითადი იდეები, რომელიც უკვე შეთანხმებულია, ისინი უკვე ხორციელდება. ასე რომ დაწყებული საფეხბურთო ინფრასტრუქტურით დამთავრებული პრესტიჟით აქარი მთავარი რენომე დაუბრუნდეს ისევ ქართულ ფეხბურთს, როგორც სერიოზული საფეხბურთო ქვეყნის. კლაუს ტოპმულერის მოქმედებაც და მისი ხელშეწყობას ფედერაციის მხრიდან გვაზრებს საფუძველს, რომ ვიღოთ ოპტიმისტები, ბუნებრივია ჩვენ არარეალისტურ ამოცანებს ჩვენ თავს არ უსახავთ და არც კლაუს ტოპმულერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ შესარჩევ ციკლში, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში საქართველოს უკვე უნდა აბსოლუტურად გეგმაზომივრე და რეალისტურად იმუშაოს იმას, რომ მოხდეს შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატი. რაც შეეხება ამ შესარჩევ ციკლს, ფეხბურთში ყველაფერი ხდება და საქართველოს ნაკრებმა დაამტკიცა უკვე აი ამ თამაშებით, რომ მას შეუძლია ნებისმიერ ნაკრებთან თამაში. მოიტანსეს წარმატებას, პარმოიტანს წარმატებას, ეს სხვა საუბარია, მაგრამ თამაში შეიძლება ყველასთან და ეხლაც მეგონი არ დავნებდეთ სამთავრად.
საქართველოს ხელისუფლებას სპორტის განვითარებისთვის ფული არ ენანება და ეს ცხადია. რას უნდა ველოდოთ საგაისოდ?
ესაც უკვე უპრეცედენტო, ასე ვთქვათ, ზრდა და ფინანსებისა თამას ქულის ხუნტი კონკრეტულად შემდეგ წელს კიდევ უფრო ვრცელი იქნება, კიდევ უფრო დიდი იქნება, ასე ვთქვათ, და ფინანსება ამ პროგრამისა, კერძოდ სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე დაიხარჯება 15 მილიონ ლარზე მეტი შემდეგ წელს. თქვენ იცით, რომ მთელი სპორტის როგორც მიმდინარე ხარჯები, ასევე ინფრასტრუქტურული ხარჯები ჯერ კიდევ ორი წლის წინ არ აღემატებოდა 4 მილიონს. ანუ თქვენ თავად შეგვიძლია შეაფასოთ 400-500% ან ზრდა აქ არის ლაპარაკი მხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯებზე. მე არ მაქვს საუბარი ნაერთ ბიუჯეტზე, არ მაქვს საუბარი რეგიონების დანახარჯებზე, რაც ასევე საკმაოდ სერიოზულია. შეიძლება ითქვას, რომ 500%-ით არის გაზრდილი სახელმწიფოს დანახარჯების სპორტის სფეროში და ეს აუცილებლად შედეგს მოიტანს.
ეს გახლავთ საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი გიორგი გაბაშვილი. ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით ელგუჯა ბერიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს მუსიკალური გადაცემა გავაკეთეთ, ხანახან რომ ვაკეთებთ ხოლმე ისეთი თემატურ ჩარტებს შემოგთავაზებთ. დღეს გვაქვს ყველაზე დეგენერატული ჩარტი, ხუთი საუკეთესო ჯგუფიან შემსრულებელი, რომლის სახელიც ასო ბ-ზე იწყება. რა აზრი აქვს ამას? სრულიად არანაირი. მაშასე შევუდგეთ. ჯერ თავიდან მარტო იმას ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან სუბიექტური ჰიტპარადი, არავისას არ ასახავს საერთოდ, ჩემსაც კი არა. ასე რომ არ თქვათ მე რაღაც ერთი ადგილით მაღლა უნდა ყოფილიყო, რაღაცას კიდე საერთოდ აქ რა უნდაო. კიდე სახელი თუ იწყება ბუზე, ვთქვათ ბობ მარლი ან ბობ დილანი, ეგ არ ჩავთვალეთ. და კიდე ბიტლზე არ ჩავთვალეთ. იმიტომ რომ რა აზრი აქვს, მაინც ყველაზე კარგი ჯგუფია გინდა ბუზე დაწყებულები აიღე და გინდა რომელიც გინდა ის აიღე. მას ჩამოვწვე თავიდან, მეხუთე ადგილზეა ბლონდი. როგორი კარგი ჯგუფი იყო. ჯერ მარტო ლიდერი დები ჰარი იყო, ლამაზი, ჭკვიანი, კარგად მღეროდა, რაც სხვა შორის მომღერლისთვის გაითვისებაა. სიმღერა რომ იცი რა. თან მრავალფეროვანი ჯგუფი იყო. პანკური სული ჰქონდათ, ნიუ ვეივის ხერატობა, მასებიც კარგად იღებდნენ და ანდერგრაუნდიც. თან ბ-ზე იწყება მათი სახელი. თან კარგია. აი მეხუთე ადგილიც მათ. მეოთხე ადგილზეა შოტლანდიური ჯგუფი, რომელიც 1995 წელს ჩამოყალიბდა. ჯუბა ჯუბა, ასეთ სიმღერებს წერენ. ძალიან აი როგორ გითხრათ, ნუ-ნუ-ნუ-ნუ-ნუ. ან აი სიტყვებით რომ გადმოვცეთ, ლანანა, ლანანა, აი ასეთებს. მაინც ვერ დავახასიათე კარგად, ნუ-ნუ-ნუ-ნუ-ნუ, აი ხო გვეყოფ ასეთების თქმა, ჯუბა ჯუბა. ჯგუფს ქვია ბელენ სებასტიან, ინდი პოპის მოყვარულები კარგად იცნობენ და რამდენიმე თვის წინ ახალი ძალიან კარგი დისკიც გამოუშვეს. ესე სტილის დახასიათება მართლა რთულია, ჯუბა ჯუბაში გადავარდნის გარეშე. ალბათ პოპ მუსიკაა, მაინც ოღონდ ისეთი არატრადიციული. აი მოусმენეთ და თავად განსაჯეთ.
Pure easy listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they're gone. But if they follow you, don't look back. A Dylan in the movie.
მესამეზეა ბრიტანული ჯგუფი Blur. თავის დროზე ქუხდა მათი სახელი, Oasis-ი და Blur-ი ორი ჯგუფი იყო, რომელიც ერთმანეთს მტრობდა, აბა რომელი გახდებოდა უფრო პოპულარული, ერთ დღეს უშვებდნენ სინგლებს, რომ ენახათ რომელი რომელს დაჯაბნიდა ჰიტ-პარადებში. დღეს რომ კითხო ორივე მოიგო. Oasis-ი დღემდე ბრიტანეთის წამყვან კოლექტივად რჩება, Blur-ი კიდე Blur-ი დღესაც კარგი ჯგუფია. მართალია, მას შემდეგ რა ჯგუფიდან გიტარისტი Graham Coxon-ი წავიდა, ცოტა მარლი და კარგა მათმა მუსიკამ, მაგრამ ძალიან კარგები არიან და ამიტომაც გავიდნენ მესამეზე.
And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Tell me I'm not dreaming, but are we out of time?
მეორეზე კი დამაარსებლები, მამები, პაპები და ბიძები გავიდნენ, ყოველივე შავი და საზარელი Black Sabbath-ის განიღებს გავლენას. სად იყო Marilyn Manson-ის საბატები, რომ ძვინვარებდნენ და ჭკუიდან გადაყავდათ პურიტანული ამერიკა? ნუ кай ხო ბრიტანეთი, მაგრამ ამერიკაც. ეხლა კიდევ შეხედავ ოზის და შეგეცოდება. დადის დაბურტყუნებს რაღაცეებს და წერვაცოლი ყავს და კიდევ უფრო ანჭლი შვილები. ნათა Marilyn Manson-ის ასეთი იქნება ასაკში რომ შევა. მაგას ვეც კი ჭორაობას მორჩეთ. Black Sabbath-ის საუკეთესო ნამუშევრად პარანოიდი და ძველი კლასიკური ტრეკები ითვლება, მაგრამ მე კიდე ყველაზე უფრო ყოველთვის ოდნავ გვიანდელი ტექნიკალ ექსტაზი მომწონდა. შეიძლება პირველად რომ მოვისმინე იმიტომ, მაგრამ ძალიან მაგარია. აქაის ბალადა ყოველს რომ ყელში აქვს ამოსული She's Gone. I've been a long long time. ადრე ამბობდნენ ცოლი მოუკვდა ოზის და ისე დაწერაო. მაგრამ მოკტომია ცოლი ცოცხალი ყავს. გადართეთ ტელევიზორში ალბათ სადმე, შეხედეთ. ხო და ამ ალბომის ყველაზე კარგი სიმღერა Gypsy. პირველ ადგილზე კი ქალი გავიდა. თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალი. უცხოპლანეტელი, არაამქვეყნიური დიდებული ბიორკი. ყველა ალბომი სხვადასხვა აქვს. სულ აი სათავეში დგას ხოლმე. ყოველივე კარგის და უცხოსი, მოკლედ ქალი ბობ დილანია. ეკუთვნის ნამდვილად პირველი ადგილი. და როგორი კლიპები აქვს? ამობენ თავის სიზმრების მიხედვით იღებს ხოლმე კლიპებსო. აი რაღაც დაესიზმრება და მე ვიდეოს გადაიღებსო. მე მაგისი არ მჯერა. ჯერერთი თვითონ ხო არიღებს არა მაგ კლიპებს, რეჟისორები ყავს. და მეორეც უბრალოდ სიზმარს გავს მისი ვიდეოები და აი მაგათ იმიტომ წამოვიდა ეს ლეგენდა. მაგრამ კარგი ლეგენდაა. აი ესე, ჩვენ გადაცემას ამით მორჩებით, მაგრამ ისევ დაბრუნდებით შემდეგ კვირას და რომ დაბრუნდებით, ოჰოჰო. დაგაინტერესათ? ოჰოჰოჰო. მაგრამ არ გეტყვით რა იქნება. მოისმინეთ და გაიგეთ.
დასრულდა نيكონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაგის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 ციხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ციხშირეებზე. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ: tavisupleba.org. tavisupleba.org. მომავალში